Реактивно.
Има ли раздвижване на пазара на недвижими имоти след края на извънредното положение? Ще питаме Георги Янков, който е съдружник в агенция Primo Plus. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, радвам се, че съм с вас и здравейте на вашите зрители.
Благодаря и аз за включването. Вече сме в доста по-разхлабен режим на живот, поне от към мерки. Какво се случва на пазара на недвижими имоти? Връща ли се към обичайния си ритъм? Може би в началото, когато всички бяхме така по-оплашени, е замрял. Сега как е?
Да. Да, в интерес на истината, този първоначалния шок беше наистина страшен. Определено преживяхме нещо, което никой никога не си беше представил, че може да се случи. И съвсем нормално, следвайки тренда, че целият ни живот спря, нямаше как да не спре и пазара на недвижими имоти. Разбира се, имаше някои остатъчни процеси, които вървяха във връзка с сделки, които бяха започнали. И съответно, след като те приключиха, имаше един период в рамките на 2-3 седмици, може би. Ние, разбира се, опитахме възможно най-бързо да забравим този период, който беше от средата на март до, може би, до средата на април. Но категорично в момента си говорим за доста повече оптимизъм, доста повече активност. Даже буквално до преди малко бях в среща с колеги и точно това коментирахме, че няма нищо общо с преди един месец ситуацията.
Започнаха ли да се връщат на пазара и продавачите, и купувачите? Нямаше ги в този първоначален период.
Въпросът е интересен, тъй като наистина в момента, в който влезе започна тази ситуация, много от продавачите излезнаха от пазара. Тоест, който беше решил да си продава имота, понеже веднага в социалните мрежи излезнаха, нали, всички видове новини, публикации и така нататък, че сега цените ще се сринат, тъй като реално няма да има пазар.
Балонът ще се спука.
Да, балон,
любимото заглавие.
Срив на цените, да, и така нататък. И голяма част от продавачите решиха, че ще има много злонамерени спекуланти, да наречем, и излезнаха от пазара. И всъщност се получи едно нещо, в което имаше буквално повече купувачи на пазара, които от своя страна някои не се страхуваха от самия вирус, други пък започнаха да се страхуват за спестяванията си и излезнаха на пазара, тъй като традиционно имота е едно от сигурните убежища за парите, поне според всички финансови специалисти. И се получи един вакуум, няма дори един купувач да излезе на пазара и да иска да си вкара някъде парите в качествен имот. Качествен имот просто нямаше, което само по себе си доведе до липса на резон за срив на цените. И всъщност нещата някак се балансираха естествено, но в момента буквално 3-4 седмици разговорите с нас, с нашите консултанти се увеличават от гледна точка на как са нещата на пазара, време ли е вече да се връщаме. И всъщност лека по лека ритъма се възстановява.
Имате предвид продавачите, питат. Купувачи,
да,
казвате, имало, макар и по-малко.
Включвам вече и купувачи. Имаше чисто физическа невъзможност на част от купувачите, тъй като бяха блокирани или в чужбина, или в провинцията. Такива, които са били, нали, на пазара, но примерно са пътували и всъщност са останали там. Знаете, че имаше един такъв момент. И те просто имаха физическа невъзможност. Така че и този период вече отмина. Хората вече се движат свободно, както знаем, и могат да се върнат обратно на пазара.
А отрази ли се тази, можем да я наречем, криза на цените на имотите? Имаше ли засегнати в това отношение микропазари?
Може би тук трябва да разделим отговора на две. Един е официално отразяване и другия е неофициално отразяване. Ако трябва да погледнем официалното отразяване и дори най-елементарна справка да си направите, има някои имотни портали, които исторически могат да дават нива на цени, които тук е много важно да отбележим, че това са офертни цени. Т.е. цената, на която собственика или брокера, примерно, е обявил имота. Ако погледнем тази официална част, почти няма да забележим, че има корекция на цените на пазара. В неофициалната част това са корекции по време на преговори.
Да, реалната продажна цена, която се е постигнала при преговори.
Точно така. Това е вече на неофициалната част, където наблюдаваме корекция от гледна точка на това, че продавачите, които дори при тези условия намериха купувачи, не знаеки какво ще се случи напред, предпочетоха дори да коригират малко, но тук говорим наистина за много разумни корекции, които дори в един нормален пазар се случват често. Тук си говорим за всичко между 3 и 10%. Дори да коригират малко, предпочитат да задържат купувача и да направят сделката, тъй като не знаят дали след 3 месеца или след 4 месеца имотът им няма да е на тотално различна стойност. А и в интерес на истината никой не знае каква ще е стойността на имота.
Точно това ще я да питам. Има ли такава опасност?
Ами,
ако икономически кризата се задълбочи, платежоспособността да намалее, или ще си има хора с депозити в банките, които
вие
ще чакат?
Вие много правилно попитахте, и това е един изключително качествен термин в нашия бизнес — микропазари. Тъй като, ако примерно да речем хванем една цифра, с която много хора спекулираха, 30% да речем спад на пазара, може и да се наблюдават микропазари, които ще има спад над 15%. Микропазари, говорим за определени райони, да речем, от столицата, ако хванем Софийския пазар, или определени части от другите пазари в България. Но категорично ще има и пазари, които много-много късно, дори да има, нали, цялостен спад на пазара, има пазари, които последно ще им се отрази на тях. Тоест, нали, обикновено това са пазарите с много малко предлагане, в което примерно излизат буквално единици имоти на годишна база, но същевременно пък, точно поради тази причина, има винаги много дълга опашка от купувачи, които чакат там, за да преценят имотите, които ще излизат, дали са част от тяхната концепция. Тоест, това са купувачи, които са с дългосрочна визия за пазара и просто в момента изчакват да излезе нещо в тези райони. Там цените винаги последно падат.
Така, не са се отказали, стоят си на опашката.
Да, тъй като тези пари трябва да имат някакво сигурно убежище. Пак казвам, връщам се тук към съветите на финансовите консултанти, от една страна. От друга страна, пари, които не работят, обикновено губят пари. Нали, това също е така част от някои финансови постановки. И хората знаят, че бидейки в банките или в депозитите, в момента тук имаше включително и спекулации от гледна точка на това как би се отразило по-слабата позиция на Европа, на Европа, на позицията на еврото спрямо долара. И много хора се притесниха, че парите им от гледна точка на евро могат да се обезценят, и затова също тръгнаха да вкарват пари в имоти. Тук включително мога да споделя мнение на нашите гръцки колеги от Сдружението за имоти в Гърция, които също го споделиха това нещо, че много хора, които имат спестявания в евро, почват да вкарват парите в имоти. Така че наистина много е всеобхватен диапазона на вземане на решения в едни такива, ще ги нарека, мътни времена, където има много по-малко информация, отколкото в един нормален пазар.
Хайде да дадем пример. Ние сме говорили с вас в това студио за тези микропазари и казвате, че ще има райони с възможно по-голям спад на цените, mm-hmm, на имотите от други. Да говорим с примери за такива, които едва ли ще се стигне до промяна в цената, такива квартали, да речем, на столицата, и други, където най-вероятно ще има сериозен спад.
Да, традиционно можем да... Винаги пак казвам, те са райони, които се характеризират с много ниско предлагане и с така традиционно добро и стабилно търсене, хора, които постоянно наблюдават дали излизат оферти там. Те са си традиционно Южна София. Южната част на София винаги влиза в тези класации, като хванем Иван Вазов. Лозенец по принцип, но определени части на Лозенец, тъй като Лозенец вече стана огромен пазар, говоря, нали, като се приобщават всички видове строителства, в които има, т.е. зони, в които има ново строителство. Но така или иначе има определени места, в които наистина определени хора очакват винаги дали ще излезнат имоти. Визирам, да речем, примерно от Драган Цанков, когато слизаме надолу към, понеже говорим в конкретика, към метростанция Васил Левски, зоната, която е в ляво, там винаги има хора, които очакват имоти.
Долен Лозенец.
Да, да. Традиционно си говорим също за Изток. Частично и Изгрев, разбира се, но Изток си е така, нали, в по-горната класация. Районите, които са в центъра, които са с много озеленяване, старите сгради, всички са наясно, нали, докторски паметник, определени части на Оборище и така нататък. Това са все места, където не казваме, че няма да има корекции, но по-скоро те биха били най-малко податливи на корекции, ако пазара тръгне на някъде да се коригира с малко.
Защото разбира вече имах, да, извинявайте, да, че ви прекъсвам, хора, които потриват ръце доволно и си казват, ей, най-сетне ще мога да купя тристаен апартамент на цената на двустаен в...
Именно аз затова казах, нали, че
подобен район.
С това, че 30% ще излизат надолу цените. Сега има една много голяма разлика между 2008 година и сега. Разликата е, че в момента на пазара, т.е. в момента, в който влезнахме в корона кризата, на пазара имаше много пари. а 2008 година нямаше пари, тъй като, нали, бяха масови глобални фалити. Тоест, хората, които протриват ръце, до тях са наредени много други хора, които протриват ръце.
Но с пари.
Тъй като економическия... За... Да, разбира се.
По-голямата
сума. Защото, да, економическата ситуация беше много приятна. Работеше се, бизнеси се развиваха, имаше икономически ръст и, разбира се, по тази причина хората имат възможност да заделят и да спестяват. И в момента, в който един пазар тръгва надолу, и той е много важно, той тръгва надолу за 4 дни. Нали? Той не върви година и половина надолу, за да могат инвеститорите да си направят стратегията. Той тръгва за 4 дни и просто хората, които са спестили пари, те започват, нали, да протриват ръцете, обаче проблема е, че те са много повече, отколкото са били преди. Защото всъщност преди наистина са били хората, които са останали така отсяти от кризата, докато в момента тя кризата стана за дни и хората си имат пари. Така че...
Някои загубиха и работата си. Може би това, да, се има абсолютно предвид. Може би предимно хората, които са били склонни да теглят кредити за жилище, ще намалеят. Mm-hmm. Имате ли наблюдения?
Ами, от гледна точка на, нали, те пак са две гледните точки. Първо, хората, които са склонни или са били склонни, и второто е хората, на които ще бъдат отпуснати ипотечни кредити. Тъй като, нали, на първо място има доколко е сигурна работата ми, за да тегля ипотечен кредит. Това е първото. От другата страна обаче, ако реша да тегля ипотечен кредит, дали ще ми даде банката ипотечния кредит. И всъщност в момента политиката на банките се ориентира в насока, в която периферията, ще кажа, на кредитоискателите, периферията визирам тези кредитоискатели, които са искали примерно висок процент на кредитиране, говорим всичко между 90 и 100%, или тези кредитоискатели, които са имали странични канали за доказване на доходи, всичко извън трудови правоотношения. Тоест, ето тази периферия, в момента банките са доста по-консервативни от гледна точка на кредитиране на такъв тип клиенти. Те търсят клиент, който е в центъра, на качествена позиция, в голяма стабилна компания, индустрия, която не е толкова засегната от коронакризата, с добри доходи, за да могат да му дадат най-добрите условия. Тоест, тук вече в центъра банките дори се бият за тези клиенти и дават добри условия, но клиентите по периферията в момента не са обект на кредитиране. Така че комбинацията между това, искам ли да тегля кредит и дали ще ми дадат, е много важна в момента на пазара и категорично намаляват броя на реализираните кредити точно от тази комбинация.
В сегмента наеми има ли промяна след извънредното положение? Разказвахте на страницата си във Facebook на агенцията, че наемателите използвани момента да се пазарят за по-голяма отстъпка от цената, може би този първоначалния момент, за който говорихме. Паднаха ли наемите или беше само в началото и сега се нормализират? Поне в София... Или да, пък в големите градове, ако имате наблюдения.
Ние се обяхме да направим две проучвания. Буквално едно проучване, което беше в началото на кризата, и едно проучване, което приключи миналата седмица. Първото проучване, което беше в началото на кризата, показа, че сегмента найми основно се фокусираше върху предоговаряне на наймите. Договорките вървяха в диапазона всичко между един месец, в който няма да плащам, т.е. имам един месец гратисен период малко, за да се ориентирам да видя какво става, до отстъпки, които са в рамките на извънредното положение, т.е. примерно да речем 50% намаление до срока на извънредното положение. Така че аз и в други медии, които гостувах в тази връзка, казах, че съм изключително щастлив от поведението на българския наемодател, тъй като имаше много диалогичност между наемодатели и наематели. Много наемодатели успяха да запазят наемателите си, което със сигурност ще им окаже позитивен баланс на приходните потоци, защото в една такава криза, в момента, в който се освободи имота, тук вече остават няколко празни месеца, които те първо после трябва да се търси коректен наемател. Слушай, те са имали коректен наемател и много наемодатели са умяха да се задържат наемателите, което се отрази добре на всички. А що се касае до свободния пазар, може би количеството наематели пак отново, първо заради физическата липса на физическо предвижване, на възможност да се предвижваме физически, и второ заради чисто, нали, паническия страх, да речем, от вируса и така нататък, броя на наемателите може би намаля с над 60-70%.
А сега вече? Завършваме?
Да, сега вече от може би от 3-4 седмици, нали, горе-долу съдиме и по количеството входящи запитвания, които имаме, и телефонните разговори, така нататък, вече сме много близо до възстановяване на пълния обем на активността на наемателите.
Благодаря на Георги Янков, който е съдружник в Агенция за недвижими имоти, за това участие.